de transition de Joe Biden. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona mokolo ya misato yango lelo tozali kolobela bokono ya Alzheimer. Dr. Albert Sokolo azali koyebisa biso soki bilembo ezali ya koyeba ete moto oyo akosala bokono ya Alzheimer na bomoi na ye. Tolanda.
Madame Fatuma, wana soki na bandeko koloba ke bakokulu yeba yango na ebandeli na kokosa yo. Maladi wana bayebaka yango ekomi na stade avancé, donc esi epusani, obalobaka na lingala esi epusani. Na basini oyo mutu azwaka ezaka wana kobungisa makanisi, mutu abandi kobungisa makanisi pe akomi na izaleli ya kokanisa kotomboka ya kosilika ya biloko ya ndenge wana epai ya mokolo. Bokyo banda ko suspecte ke abandi deja basini wana. Il faut d'abord osala ba examen approfondi ne totali scanner to MRI bokoyeba ke atrophie ya cerveau esaleli na babiloko wana atana ba na ba selile ya cerveau ediminue komi cerveau komi mike na babiloko ya ndenge wana nde okoki kokonfirme ke abandi osala eza MR. Soki osali ba examen wana te il faut continuer kofouye o elargir babilan mpo oyeba confirmation wana po Alzheimer wana soki mutu abandi kobungisa makanisi na aza mokolo eyebanaka na vraiment esi ekomi na stade deja avancé me oyo na ebandeli boyo oyeba no mbele bato nyonso oyo basala badiabete ba hypertension ba AVC baza na bamaladi degenerative bango nyonso tu balingaka basala yango mais eza bato nyonso basalaka yango te il faut kaka esimba na parti wana eza predispose ya kosala maladi ya Alzheimer.
Docteur Albert olobi bien soki abandi maladi ekomaka na kote ya suka esi se developpe vraiment nde bato baye komona ke eza Alzheimer mais olobi pe bakokosala bascanner na ye bascanner pona ko detecte ba MRI. Ah oui. Mais sikoyo na RDC na yebi ke makoki ezate ba biloko nyonso ba element nyonso ezali te pona kosala ba examen nyonso mais loko nini bato basengeli kosala pona soki ba moni ke oyo eza Alzheimer pona kosupporte bandeko na bango parce que na Congo pe bato babelaka Alzheimer bazali mais loko nini bato basengeli kosala.
Nakamisi soki bomoni kandeko na bino wala tokoko na bino mibange moko ya quartier abandi kodevelope bafini wana il faut d'abord toza l'approchement wana social donc bafami baza rapproche na mutu wana bamenie na hôpital parce que traitement wana ezaka traitement multidisciplinaire. Il faut pas associer munganga na kati, il faut pas associer psychologue na kati, il faut pas associer neurologue na kati parce que traitement n'est pas un traitement symptomatique. Ngana koloba na bato. Il faut balinga mutu wana ba s'approcher na ye. Pour s'approcher na ye, ba bandi kopesa ye mwa occupation moko po makanisi na ye wana ekende kobunga lisusu te. Soki occupation wana kozala nango, akozala plus rapproché na bato, akozala na bato, akozala isolé te. Mais soki akokoma isolé, ita na ye kosagrafe. Mais mabe na biso siko batu mingi soki mokolo akomi ndenge wana totikaka ye moko akende ye moko okende ye moko ndenge wana tozosacrifie ye il faut toporte ye assistance ebele tolinga ye mingi toaproche ye topesa ye orientation tolandela ye parce que na kobungisa makanisi wana na comportement wana akomi nango ya makasi ele moko ya kosidika ele moko ya kobungisa biloko ele moko ya kobuka biloko na ndako eza ye te eza maladi mingi esali yendemaka il faut siko biso torapproche ye to orienté to dala na epembeni to tika ya community mwana mke to dala na epembeni
wana ezalaki docteur Sokolo Albert Kouta Bukavu matondo mingi na bino bonso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala na emission na bino bokolongono pe bomoyo.